มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่นั่นคือเพลงโซโลมอนคำนำเกี่ยวกับผู้เขียนครับข้อแรกในหนังสือเล่มเล็กๆนี้คือเพลงโซโลมอนบอกว่าโซโลมอนทรงเป็นผู้เขียนคำเพลงซึ่งเป็นของโซโลมอนโซโลมอนยังเขียนหนังสือสุภาษิตและปัญญาจารย์ด้วยอันที่จริงครับหนังสือที่ไม่ได้เป็นเรื่องราวเลยแต่เป็นเพลงเพลงหนึ่งเราอ่านในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่4ข้อ32ว่าพระองค์หมายถึงโซโลมอนครับตรัสสุภาษิต 3,000 ข้อด้วยและบทเพลงของพระองค์มี 1,500 บทโซโลมอนเขียนสุภาษิต 3,000 ข้อและน่าสนใจว่าถ้านับสุภาษิตในหนังสือสุภาษิตแล้วก็รวมเอาหนังสือปัญญาจารย์ด้วยเราก็ยังห่างจาก 3,000 ข้ออีกมากมายดังนั้นเรามีเพียงไม่กี่ข้อที่โซโลมอนได้เขียนอย่างไรก็ตามครับเราบอกได้2สิ่งเกี่ยวกับข้อที่เรามีประการแรกคือเรามีข้อเขียนที่ดีที่สุดของพระองค์และแน่นอนเรามีอย่างนั้นประการที่2เรามีข้อที่พระวิญญาณของพระเจ้าประทานหรือประสงค์ให้เรามีข้อนี้ยังบอกเรานะครับว่าบทเพลงของพระองค์มี 1,500 บทมี 1,500 บทแสดงว่าโซโลมอนเป็นนักแต่งเพลงน่าสนใจที่พระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกอย่างเจาะจงมากว่าโซโลมอนแต่งบทเพลง 1,500 บทไม่ได้ให้ตัวเลขที่ปัดเศษ 1,500 บทและเราคงมีเพียง5บทเท่านั้นอัน 1,000 หายไปแต่ไม่มีเพลงส่วนใหญ่ของโซโลมอนครับอันที่จริงนะครับเรามักจะบอกว่าเรามีเพลงบทเดียวเท่านั้นแต่เพลงโซโลมอนนั้นบางคนถือว่าเป็นเพลงสั้นๆหลายบทรวมกันแต่มีความเห็นไม่เหมือนกันว่ามีกี่บทมีคนถือว่ามี5บทซึ่งผมเห็นด้วยกับจำนวนนี้ครับคำสำคัญคำสำคัญคือคำว่าที่รักซึ่งเป็นชื่อสำคัญของพระองค์คือผู้เขียนรักนี่เป็นชื่อของเธอข้อสำคัญในบทที่6ข้อ3ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นพระพฤกษ์แดงอีกข้อนะครับบทที่8ข้อ7น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้หมดเสียได้หรืออุทกทานทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในย่อเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นคนนั้นคงได้รับการหมิ่นประมาทจากคนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งข้อสำคัญนะครับมีอยู่2ข้อบทที่6ข้อ3กับบทที่8ข้อ7ความหมายหนังสือเพลงโซโลมอนเป็นบทกวีเชิงเปรียบเทียบการตีความหมายมีปัญหาครับแต่ไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้มีปัญหามีคนที่คิดว่าไม่ควรจะเป็นพระคัมภีร์อย่างไรก็ตามครับหนังสือเล่มนี้อยู่ในพระคัมภีร์ผู้อ่านซึ่งอ่านพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกจะแปลกใจมากเมื่อมาถึงหนังสือเล่มนี้คริสเตียนเนื้อหนังก็จะเข้าใจผิดและตีความหมายผิดที่จริงหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเล่มเล็กๆได้ถูกใช้ผิดอย่างมากโดยคนที่ไม่เข้าใจท่านเปโตรก็แปลกใจในบางอย่างในจดหมายฝากของเปาโลท่านเขียนว่าในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางข้อที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่แน่นอนมั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนพินาศจากพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ16ผมคิดว่านะครับข้อเขียนของอาจารย์เปโตรหรือว่าพระธรรมเปโตรนั้นใช้ได้กับบทเพลงโซโลมอนด้วยผู้นำทางศาสนาที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ครับคือออริเจนและเจโรมก็บอกกับเราว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้คนหนุ่มสาวของพวกเขาอ่านหนังสือนี้จนกว่าคนหนุ่มสาวจะอายุ30ปีเหตุผลคือว่าพวกเขารู้สึกว่าอันตรายในการเข้าใจหนังสือเล่มนี้ราคะตัณหาและการชักชวนหยาบโลนและการยั่วยวนในกามการหมกมุ่นในกามและเพศในทางตรงกันข้ามนี่ก็เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมของความรักฝ่ายร่างกายของมนุษย์ที่แต่งงานแล้วมันให้คำตอบกับคนสองกลุ่มที่เขาใช่ผิดพวกเขาที่บำเพ็ญตนและคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งที่ผิดและพวกที่ถือลัทธิความสนุกสนานและคิดว่าการทำให้ตัณหาของตนเป็นที่พอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้ที่อย่างชัดเจนว่าผิดทั้งสองกลุ่มหนังสือนี้ยกย่องความรักในชีวิตแต่งงานว่าเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมมาก เป็นประสบการณ์ที่น่าปิติยินดีอย่างมากบางทีนักเทศหนุ่มได้รับคำแนะนำว่าอย่าใช้เพลงโซโลมอนจนกว่าพวกเขาเป็นคนแก่ภาษาที่ละเอียดชัดเจนประทับใจและกล้าในหนังสือเล่มนี้ก็เป็นภาพที่ยอดเยี่ยมและก็มีสง่าราศีของความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผมไม่พบว่ามีหนังสือเล่มใดจะดึงดูดเราให้เข้าใกล้พระเจ้าหรือเป็นส่วนตัวมากกว่าบทเพลงโซโลมอนนี้ถ้าเราอ่านหนังสือเพลงโซโลมอนโดยเทียบกับบทกวีตะวันออกในยุคเดียวกันอย่างเช่นบทกวีของเปอร์เซียบางเรื่องเราจะพบว่าเพลงโซโลมอนเนี่ยพูดเบาแล้วก็จำกัดอย่างมากในทางตรงกันข้ามครับการอ่านบทกวีของเปอร์เซียจะเหมือนกับอ่านหนังสือลามกในปัจจุบันนั่นนะถ้าเปรียบเทียบวรรณกรรมในสมัยเดียวกันกับบทเพลงโซโลมอนนะครับกับกวีของตะวันออกคือเปอร์เซียบางเรื่องนะครับที่อยู่ในยุคเดียวกันในทางตรงกันข้ามครับพวกยิวเรียกเพลงโซโลมอนว่าบริสุทธิ์ที่สุดน่าสนใจนะครับพวกยิวเรียกบทเพลงนี้ว่าบริสุทธิ์ที่สุดดังนั้นไม่ใช่ทุกคนได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริสุทธิ์นี่คือที่ซึ่งท่านอยู่รับเฉพาะกับพระเจ้าองค์ผู้สูงสุดนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ลังเลจะบรรยายหนังสือเล่มนี้ครับมันจะถูกผู้ที่ไม่เข้าใจหรือแม้แต่คริสเตียนเนื้อหนังเนี่ยเข้าใจผิดแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่ติดสนิทกับพระคริสต์และพระองค์มีความหมายอย่างมากกับท่านและท่านรักพระองค์หนังสือเล่มเล็กๆนี้ครับจะมีความหมายอย่างมากต่อท่านด้วยพระธรรมบทเพลงโซโลมอนเป็นบทกวีและใช้ได้ในชีวิตจริงที่นี่ครับพระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ด้วยเพลงซึ่งเปิดเผยถึงเรื่องหนึ่งเราต้องถอดรองเท้าฝ่ายวิญญาณของเราออกเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้เราอยู่บนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพลงโซโลมอนเป็นเหมือนดอกไม้ที่บอบบางซึ่งต้องถืออย่างระมัดระวังมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่และสำคัญ4อย่างในหนังสือเล่มนี้ครับ1เพลงโซโลมอนบอกถึงความงดงามของความรักในชีวิตแต่งงานที่นี่ประกาศถึงความศักดิ์สิทธิ์ของความสัมพันธ์ที่แต่งงานแล้วและว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสถาบันที่พระเจ้าประทานให้หนังสือเล่มเล็กเล็กนี้นะครับแสดงเห็นว่าความรักที่แท้เป็นอย่างไรพวกยิวก็สอนว่ามันเปิดเผยถึงจิตใจของสามีที่มีความพอใจและของภรรยาที่อุทิศตัวขณะนี้เราเห็นการเคลื่อนไหวไปสู่ในสมัยนี้นะครับการเคลื่อนไหวในเรื่องเนี้ยเรื่องความสัมพันธ์ของสามีภรรยาหรือเรื่องเพศนะครับเขานิยมเสรีภาพทางเพศซึ่งคนมากก็คิดว่าแหมเป็นสิ่งดีครับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตและเชื่อในรักเสรีก็บอกว่าเขาได้พบว่าชีวิตแบบนี้ครับเป็นชีวิตของสัตว์เขาบอกว่าเป็นเวลาหลายปีที่ผมอยู่อย่างสัตว์ถ้าต้องการรู้ความจริงผมไม่คิดว่าเพศมีความหมายต่อกลุ่มเพื่อนของผมมากไปกว่ามันมีความหมายต่อสัตว์ตัวหนึ่งนะเขาบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบเสรีโดยเฉพาะเรื่องเพศซึ่งเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมจากคนหนุ่มสาวสมัยนี้ครับคนหนุ่มสาวก็มุ่งไปที่เพศวิถีชีวิตของพวกเขาก็เป็นวิถีชีวิตที่แสดงออกทางเพศแต่ผมกลับคิดว่านะครับอันที่จริงแล้วพวกเขารู้น้อยมากเกี่ยวกับเรื่องเพศสิ่งที่พวกเขารู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นสิ่งที่สัตว์รู้อาจจะพูดตรงไปตรงมานะครับคนรุ่นนี้มีประสบการณ์มากในเรื่องเพศแต่รู้จักความรักน้อยมากพวกเขารู้จักความรักแบบฮอลลีวูดแต่พวกเขาคิดว่าพวกเขารู้ทุกสิ่งดาราภาพยนตร์ที่มีสามี5คนนะที่ได้รับความยกย่องนะครับเธอก็รู้เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความรักแท้ดังนั้นเธอก็ฆ่าตัวตายการอ่านนิยายและละครสมัยใหม่เนี่ยเป็นการเดินทางไปตามท่อระบายน้ำเสียนะครับมีความแตกต่างอย่างรุนแรงระหว่างแนวคิดของคนรุ่นก่อนกับรุ่นนี้กับรุ่นก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตครอบครัวประการที่2หนังสือเล่มเล็กๆนี้บอกถึงความรักของพระเยโฮวาห์ต่อคนอิสราเอลนั่นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่ปรากฏเฉพาะในหนังสือเล่มนี้เท่านั้นผู้เผยพระวจนะได้บอกว่าอิสราเอลเป็นภรรยาของพระเยโฮวาห์นะครับท่านโฮเซียซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะก็บอกถึงเรื่องนี้การกราบไหว้ลูกเคารพในอิสราเอลเนี่ยเป็นเหมือนกับช่องว่างของความรักในชีวิตแต่งงานและนั่นเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามหนังสือโฮเซียประการที่3ครับ เพลงโซโลมอนเป็นภาพของพระคริสต์กับคริสตจักรคริสตจักรเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์นี่เป็นภาพที่คุ้นเคยในหนังสือพันธสัญญาใหม่นะครับดูในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5แล้วก็วิวรณ์บทที่21ก็จะเห็นอย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มนี้พระเจ้าใช้ภาพความรักของมนุษย์เพื่อสื่อกับสมองที่ทึบของเราใจที่ตายแล้วของเราความรักที่บิดเบี้ยวของเราและความตั้งใจที่ป่วยของเราถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ใช้ความรักที่ดีที่สุดของมนุษย์เพื่อปลุกให้เรารู้ถึงความรักอันอัศจรรย์ซึ่งพระองค์มีต่อเราหนังสือเล่มนี้สามารถนำเราเข้าถึงความสัมพันธ์อันอัศจรรย์และเยี่ยมยอดกับพระคริสต์ซึ่งเราจะไม่เคยรู้จักมาก่อนพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งที่เราต้องการในวันนี้คือความรู้ถึงพระคำของพระเจ้าและความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับพระองค์กับพระคริสต์ผมเกรงว่านะครับเราน้อยคนนักที่มีประสบการณ์แบบนี้ในยุคนี้นะครับประการสุดท้ายครับประการที่4หนังสือเล่มนี้ให้ภาพของการสามัคคีธรรมระหว่างพระคริสต์กับคริสเตียนแต่ละคนธรรมิกชนมากมายในอดีตมีประสบการณ์นี้ครับท่านเปาโลสามารถบอกได้ว่าพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าปรากฏในพระธรรมคาราเตียบทที่2ข้อ20มีอีกคนนึงครับคือซามูเอลลูเทอร์ฟอร์ดก็ใช้เวลาทั้งคืนอธิษฐานภรรยาของเขาจะคิดถึงเขาในตอนกลางคืนและก็ลุกขึ้นไปมองหาในคืนที่หนาวเธอก็จะพบว่าสามีนั้นคุกเข่าอธิษฐานครับภรรยาก็เดินเข้าไปเอาเสื้อคลุมตัวสามีไว้นะครับนั่นก็เป็นภาพผู้มีชื่อเสียงในวงการคริสเตียนอีกคนนะครับคือเดวายแอลมูดี้และก็โรเบิร์ตแมคแคนก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวในการอธิษฐานกับพระเจ้านะครับนี่ไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่สองอย่างที่บางคนพยายามบรรยายมันมากกว่าประสบการณ์เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับของผู้เชื่อกับการอธิษฐานกับพระคริสต์หรือว่าติดสนิทกับคริสต์นะครับทุกวันนี้ครับคนถูกล่อลวงพวกเขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตโดยเฉพาะการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนเนี่ยเป็นเหมือนการทำตามคำสั่งให้ประกอบของเล่นบางคนคิดว่าการใช้ชีวิตแบบคริสเตียนอย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่ามีเอาจิตวิทยาเอาสามัญสำนึกเทคนิคการขายเอาเป็นสูตรผสมกันนะครับเป็นสูตรสำเร็จก็คิดกันอย่างนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับสิ่งที่เราต้องการคือความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับองค์พระเยซูคริสต์นะครับคือชีวิตที่สำแดงออกในแต่ละวันมากกว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นส่วนตัวในที่นี้ก็คือสำหรับคริสเตียนนะครับส่วนตัวเป็นกับจดหมายส่วนตัวอะไรทำนองนี้ครับไม่ใช่สำหรับคนทั่วไปด้วยเหตุนี้คุณผู้ฟังที่ไม่ใช่คริสเตียนอาจจะสับสนหน่อยนะครับแต่พยายามจะให้เข้าใจครับต่อไปก็พูดถึงโครงเรื่องครับเนื่องจากว่าพระธรรมเพลงโซโลมอนเนี่ยเป็นฉากต่างๆในละครซึ่งไม่ได้เล่าต่อเนื่องตามลำดับเวลาครับผมก็จะไม่พยายามทำโครงสร้างของหนังสือนี้สิ่งที่เราพบในหนังสือเล่มนี้คือการใช้การโต้ตอบคือตัวละครหนึ่งพูดแล้วก็ตัวละครอีกตัวตอบเรามีหลายตัวละครอย่างเจ้าสาวเธอคือหญิงชาวชูเลมบุตรีเยรูซาเล็มเจ้าบ่าวและครอบครัวชาวชูเลมในครอบครัวซึ่งมีพ่อนี่ก็เสียชีวิตไปแล้วแม่ลูกสาว2คนและลูกชาย2คนหรือมากกว่านั้นการตีความหมายนะครับได้รับอิทธิพลมาจากด็อกเตอร์ฮาร์รี่ไอออนไซด์การตีความหมายที่จะศึกษานี้นะครับได้รับอิทธิพลมาจากด็อกเตอร์ฮาร์รี่ไอออนไซด์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพระราชวังในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็มีการระลึกย้อนกลับไปยังเวลาก่อนหน้านั้นบ้างมีลักษณะของละครกรีกซึ่งนักร้องคุยโต้ตอบกับตัวเอกในเรื่องบุตรีแห่งเยรูซาเล็มให้จังหวะไกลเรื่องการสนทนาเหล่านี้เป็นการร้องเป็นเพลงอย่างแน่นอนมีการบอกถึงภาพเยรูซาเล็มอันงดงามหลายภาพซึ่งจะพบได้ในคริสตจักรเช่นเดียวกันครับหญิงชูเลมกล่าวว่าอย่ามองค่อนคอดิฉันเพราะดิฉันผิวคล้ำเนื่องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉันพวกพี่ชายร่วมมารดาของดิฉันได้ขึงโกรธดิฉันเขาทั้งหลายใช้ดิฉันให้เป็นคนดูแลสวนองุ่นแต่สวนของดิฉันเองดิฉันไม่ได้ดูแลบทเพลงโซโลมอนบทที่1ข้อ6 พี่ของครอบครัวชูเลมยากจนนี้ก็เป็นเหมือนกับซินเดอเรลล่าและเธอก็ถูกบังคับให้ดูแลสวนองุ่นผิวก็คล้ำคล้ำนี่คล้ำเพราะว่าแดดเผาเนื่องจากว่าทำงานกลางแจ้งในสวนองุ่นครอบครัวนี้อาศัยอยู่บนเนินเขาในชนบทของเอบราฮิมและพวกเขาดูแลสวนเราได้ภาพนี้จากข้อหนึ่งในบทสุดท้ายนะครับโซโลมอนทรงมีสวนองุ่นอยู่แปลงหนึ่งที่เมืองบาอาฮามูนพระองค์ทรงมอบสวนองุ่นนั้นให้แก่ผู้รักษาสวนเช่าทุกคนต้องส่งเงินคนละพันแผ่นเป็นค่าผลไม้จากเพลงโซโลมอนบทที่8ข้อ11ผมคิดว่านั่นคือสถานที่ซึ่งเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นหญิงนั้นผิวคล้ำและเธอก็รู้สึกอายในสมัยนั้นครับผิวคล้ำหมายถึงผู้หญิงที่ทำงานหนักสตรีในพระราชวังนี้ต้องรักษาผิวให้ขาวที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เหมือนกับสมัยนี้นะครับเขากำลังนิยมเครื่องสำอางก็ขายดิบขายดีไปไม่เพียงแต่หญิงผิวคล้ำจากการทำงานในสวนองุ่นนะครับเธอยังบอกว่าเธอไม่สามารถดูแลสวนองุ่นของเธอเองนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้ไปร้านเสริมสวยถ้าจะสวยนี่ต้องสวยแบบธรรมชาติแต่เธอไม่สามารถจะดูแลความงามของเธอได้เธอเป็นผู้หญิงที่อยู่นอกบ้านทำงานกลางแจ้งทำงานหนักแน่นอนครับพี่ชายของเธอก็บังคับให้เธอดูแลฝูงแพะแกะบทที่1ข้อ8ก็บอกว่าโอ้แม่งามเลิศในท่ามกลางหญิงทั้งหลายถ้าเธอไม่รู้จงเดินไปตามรอยตีฝูงแพะแกะแล้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ข้างเต็นท์ของเมษบาลเถิดดังนั้นเธอก็ทำงานในสวนองุ่นนะครับและยังต้องดูแลฝูงแพะแกะด้วยที่ซึ่งเธอทำงานอยู่บนเส้นทางของกองคาราวานตามเนินเขาเป็นที่กันดารมากเมื่อเธอมองขึ้นมาเธอก็จะเห็นคาราวานซึ่งผ่านไประหว่างเยรูซาเล็มและดามัสกัสเราเห็นการตอบสนองของเธอบทที่3ข้อ6บอกว่านั่นอะไรหนอที่กำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารดูประดุจเสาควันหอมไปด้วยกลิ่นมดยอมและกำยานทำด้วยเครื่องหอมของพ่อค้าเธอมาจอมองเห็นกองคาราวานสินค้าและก็กองคาราวานก็นำสตรีจากพระราชวังครับเธอเหล่านั้นก็เป็นพวกที่ผิวไม่คล้ำพวกเขามีร่มเวลาเดินทางนะครับก็ใช้อูฐหรือช้างผู้หญิงคนนี้ก็เห็นเพชรพลอยแล้วก็ผ้าที่งดงามแต่เธอไม่เคยมีอะไรอย่างนี้ครับเธอก็ฝันแล้วก็อยากจะได้เธอได้กลิ่นมดยอบและกำยามเมื่อกองคาราวานผ่านไปเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นภาพงดงามของพระคริสต์ทั้งในการประสูติและก็สิ้นพระชนม์ของพระองค์พวกเขานำมดยอบมาให้พระองค์เมื่อพระคริสต์ประสูติและเมื่อพระคริสต์สิ้นพระชนม์นะครับพวกเขาก็นำมดยอบมาโชว์ประกาศของพระองค์เป็นภาพฝ่ายวิญญาณที่ยอดเยี่ยมที่ตรงนี้ความจริงที่จะดึงดูดเราเข้าไปหาพระคริสต์เหตุการณ์ก็มีครับวันหนึ่งขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะหนุ่มคนหนึ่งก็ปรากฏตัวเขาก็รักเธอผมต้องบอกล่วงหน้าครับนี่เป็นภาพของพระคริสต์และคริสตจักรนี่เป็นที่เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเธอนะครับดอกพระพึ่งท่ามกลางต้นกระชับนั้นอย่างไรที่รักของฉันก็อยู่เด่นในท่ามกลางสาวอื่นๆอย่างนั้นบทที่2ข้อ2นะบอกไว้และพระองค์ก็ตรัสอีกว่านะครับในบทที่4ข้อ1ที่รักของฉันเอ๋ยดูเธอเธอช่างสวยงามดูสิเธอสวยงามดวงตาของเธอดังนกพิราบอยู่ในผ้าคลุมผมของเธอดุจฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเดินลาดภูเขากิเลอาดนี่เป็นบทกวีที่งดงามเป็นภาพความรักของพระคริสต์กับคริสตจักรพระคริสต์ก็รักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรครับในที่สุดเธอก็ได้ให้หัวใจของเธอแก่ผู้เลี้ยงแกะหนุ่มบทที่2ข้อ3บอกว่าต้นท้อขึ้นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ป่าอย่างไรที่รักของดิฉันก็อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มอื่นๆอย่างนั้นดิฉันอยากนั่งอยู่ใต้ร่มของเขาและผลของเขาดิฉันได้ลิ้มรสหวานจำไว้ว่าคำว่ารักใช้เมื่อกล่าวถึงเจ้าสาวและคำว่าที่รักใช้กล่าวถึงเจ้าบ่าวหลังจากที่เธอให้หัวใจกับเขาพวกเขาก็รักกันอย่างดุบดื่มไม่มีความรักในชีวิตแต่งงานใดที่เหมือนกับที่พวกเขาได้เจออยู่นี้ครับบทที่2ข้อ16บอกว่าที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและตัวดิฉันก็เป็นของเขาเขากำลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของเขาท่ามกลางหมู่ต้นพระพึ่งแดงพวกเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมนะครับเรายังอยู่ในช่วงของคำนำนะครับได้บอกมาถึงครึ่งทางเกี่ยวกับคำนำสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ